kun Radio Sagale Amerikaati. Radio Sagale Amerika utata kabe gajmata ti galgala kesa sala maloka jal kabe gasa saditi meter bandi demi lama digdemi shani sodemi to korretti Washington DC ra kadabar su saganta afan romo amma jal kabam Agge fatuta Kenya jallatamuf kabajamu fagobdioda radio interneti satellite nail sati dafi facebook idan kannen saganta Kenya hordo fajirtan akamoltan gurandala afur barakmalama digdemi toko topia tmo amaji digdemi torba kesume sanke sangalgala harra an nugusu tamreti boarding biulesa etopia party badadina komate sababan partichi Wita denya hirira de gersa Dr. Abiyi fi Oromiyati gagge seti ergafi adanole sirri hintane frate bekan jeduni. Manni murti olana federala Colonel Gammachu Ayyana manayda kilintota akadebe murtesu fi Johar Mahamad Fall al-Jisudan maltu jedame karas kamna. Bakatone Eritrea Tigray kesa hokkarri adada isa mudachu fi hagitoko nyata bala moringa lubusani turfachu dafdirkamu akasumasi. Bulchisi President Biden Imam Matafaya President Indrani Hordofaturan Kanbrati Akabusu Dubati Kanjaranifi Odubia Kesati Kam Bia Ala Tartiba Angalchineka Manejira Fasil Gabayau Producer Isaganta Kanati Tikist Gamme Akumerokani Kopi Kanatam Sasan Simbran Gesi Amma Odua Dunya Dursa Gutumasatif Tujbe Horam
Atta moltan agge fatota Kenya udungal gara kanaf qamnu kuno
Ethiopian namota kudashan kannen embassy to kuma emirato to araba ka finfinne jururatta lella rawwachu fshiran to anna jala olchuche tajajila tikana ga maqad awdan sabayma biyetti bek sejira garen kun namota biyoti ala ratfu le fachuratto jeta ture jechudan abi press Ethiopia gabasera meshalen lakobsisanin tuqamin ukato taf galmelen innadu lagegge same qabamulle abichi bek sejira Garen kun ergamasa shoror kesota biyoti ala brafu dachudan bidda hama qabenya flubbu namarran gesisuf qopaturu beksisera abikun ministrin imma ala kan tokumma emireto to araba gabasa kanaf battalade binkenine garen shakkamu kalamatammo gurmule diplomasumma tokumma emireto to araba biyolla sudan kesa ratrawachuf karorsu dabati pres Ethiopia beksisera tajajillit kanaga Ethiopia gitasaka sudan wolin tawdan imma shirakana ilaaj seu jetaajira jeera angawta sudan bra battal ibsikenna menjiru
dabati peace corps jeera mukan america f ethiopia tambasaderon america drone sadi walittbu insanaanno tigray ke samormudan talaya manamare bakabu ota united states if barreisanin lolliga masihalan akuma gattqata ademen waransi kanittfufu ta usa ofitta mantan dubanna jechun akekachisan Talayan Associated Pressin akkabekun gargarsa namoma Tigrayin akka dhaqqabu seerotumtoota af gaaffi dhiyeessuudhaan tokkummaan mootummoota dhiittaa mirga namaa gamasee akka galmeessamuuf naannoon sun sabaayimaaf banaa akka ta'u dhiibbaa akka godhu gaafata. Uummata naannoo Tigraay miliyoona 6 ta'uuf malli qunnamtee rakkoo ta'uusaaf kanneen dhaaba Peace Corpsiif fedhiin hojjetan ka duraanii xiqqoo qofti hiriyoota isaanii gamas jiran waliin wal arguu danda'aniiru. Sodaana geenyaaf jecha namoota waliin dubbachuurraa kan of qusanne yoo ta'u mootummaan Itoophiyaa marii bilbilaa maranii to'ata jechuudhaan ka xalayaa kana qindeessuu gargaaran hojjettuun dhaaba Peace Corps duraanii Isabella Olsen imeelii Associated Pressiif erganiin beeksisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa xalayaa kanaaf deebiin kenninee jedhan yaaddoon mootummaan to'annaa akkasii geggeessu dhalattoota Tigraayiif kanneen biroo Itoophiyaa keessaa erga walitti bu'iinsi sun jalqabee kaase. Doorsisaaf eenyummaa ofiin irratti fuulleeffatamuuf akka saaxilaman lammiiwwan hedduun dubbataa jiru jedhan. Lolli kun erga jalqabamee baatee afur qabatee innaa jiru kanatti ajjeecha saamichaaf manca'ina waaltaalee eegumsa fayyaaf qonnaaf manneen sagadaarra ga'e addunyaaf ifa akka ta'u Itoophiyaarra dhiibbaan sadarkaa addunyaa irra kaa'amu dabalaa adeemee jira. Yaaddoo guddaan kan yeroo amma beela ta'unillee beekamee jira jedhan. Mootummaan Itoophiyaa gabaasa haaraa. Gareen mormitoota Tigraay baasan kan siviilonni 1502 walitti bu'iinsa sanaan ajjeefaman jedhu fudhatama dhabsiisee jira. Mootummaan akka jedhetti ofii keenya siviiloonni hedduun du'uu isaanii hin argine jechuudhaan namoonni meeqa akka du'an garuu hin ibsine. Bara 2018 keessa
tokkummaan mootummootaa Sudaan kibbaa keessatti dhiittaa mirga namaa ijoollee irratti raawwataman
618 kan mirkaneesse yoo ta'u, lakkoofsi guddaan Ekuwaatooriyaa Waaltaa keessatti ta'uu ibsee jira. Onkoloolessa bara 2014 fooxabajjii bara 2018 gidduu ijoollee Sudaan kibbaa 9200 irratti dhiittaa mirga namaa hamaan raawwatamuun beekameera. Dhiittaawwan mirga namaa kun ijoollee garee waraanaaf filachuu, ajjeechaa, qaama isaaniirraan miidhaa geessisuu, humnaan gudeeddii, manneen barnootaaf hospitaalota irratti haleellaa oofuuf gargaarsa namoomaa akka hin dhaqqabne danquudha. Waggoota sana dura bara 2017 keessa dhiittaa mirga namaa Sudaan kibbaa keessatti ijoollee irratti raawwatamu biyyoota 21 nuti dhiittaa mirga namaa akkasii keessatti raawwatamu galmeessine keessaa Sudaan kibbaa sadarkaa 2ffaa yookaan 3ffaarra jirti. Kunis lakkoofsa guddaadha jechuudhaan dhimmooti ijoollee loltoota keessa jiranitti bakka buutuun muummicha barreessaa akka tokkummaa mootummoota Virjiiniyaa Gaambaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Akka gabaasa sanaatti bara 2018 fi 2019 keessa waraana SPLAIO haa ta'u waraana Sudaan kibbaa biraa ijoollee 2000 ta'antu gadhiisaman. Aangaa'onni tokkummaa mootummoota baatii fulbaanaa bara 2018 keessa gareelee marii nageenyaa irratti hirmaatan jaarsummaan gidduu seenuuf jecha gamasitti malanii turan. Gareen isaanii walitti bu'iinsa Sudaan kibbaaf furmaata barbaadu keessatti kadhiyeenya fooyyeffamee mallatteeffame seerawwan kunuunsa ijoollee akka jiraatu gareen isaanii gidduu seenuu Gaambaan ibsaniiru. Ijoolleen itti dabalaa akkuma loltummaa keessaa gadhiisaman ijoolleen itti dabalaa walitti bu'iinsa Sudaan kibbaa irraa oolanii gara Waaltaa Dandammachiisaa hawaasaatti makamuuf tajaajila argachuu danda'u jedhan. Tajaajilli akkasii jiraatu malee ijoolleen kun deebisanii loltummaa fo'amuuf yakkaaf saaxilamuun isaan mudachuu mala jedhaniiru. Zaheegitti kan argamu manni murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa ajajaa waraanaa garee Lords Resistance Army jedhu ijoollee Ugaandaa lulatti bobbaasuu isaan yakka waraanaaf yakka farra namuumaan himatee jira. Dura ta'an abbootii murtii Bertram Shimt murtii kana ka dabarsan kan umriin waggaa 45 Dominic Ongwen jalqaba bara 2000 duulli shoror keessummaa kan irratti raawwataman himannaa 61 keessaa shakkii balleessaa irra darbee humnaan gudeeddi quunnamtii saalaaf gabroonfachuu ijoollee ukkaamsanii butuu dararaaf ajjeechaa irratti raawwachuu yoo ta'u ajjeechaan kun ka daa'imman irratti raawwatamu dabalata. Manni murtichaa akka jedhetti Ongwen mooraalee baqataa irratti haleelaan akka oofamu ajajee jira. Ongwen of eeggannoo COVID-19 jecha maaskii kaayyatee mana murtii keessa taa'aa kan ture yoo ta'u innaa murtiin sun dubbisamu ija ofii cufataa ture. Abukaatooleensaa kan ofiiyyuu loltuu ijoollee ture Ongwen yakka akkasii hin hojjetu jechuun falman. Abbaan murtiis falmii sana fudhatama dhabsiisuudhaan bara 2002-2005 keessa loltoota 100 lakkaa'aman ajajuudhaan yakka fedha irratti hundaa'e raawwate jedhanii jiru. Manni murtichaa hoogganaan Lords Resistance Army Joseph Kooni waggoota 15 oliif murtii haqaa jalaa miliqee waan jiruuf biyyoonni to'annaa jala oolusaa gargaaruudhaan akka laalchaaf Zaheegitti akka dhiyeessan gaafatee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Galmee obbo Jawaar Mohaammad fa'aa jecha amantaa fi wakii dhaga'uudhaaf beellamaa kan ture manni murtii olaanaa federaalaa dacha lallataa ammas yeroo sadaffaaf beellama jijjiirame kenne. Beellamni kan jijjiirame hidhamtoonni lagannaa nyaataarra waan jiraniif fayyaa guutuudhaan yaada isaanii ibsachuu akka hin dandeenye mana murtichaaf ibsuu isaaniitiin walqabateeti. Miidiyaaleen dacha gabaasuudhaaf achitti argamanis poolisiin dhaawamuu isaanii walqabate manni murtichaa dhorkichis akka sirrii hin taane beeksisee jira. Muktar Jamaal dabalata qaba.
Manni murtii ol aanaa federaalaa dacha lallataa himannaa obbo Jawaar Siraaj Mohaammad fa'aa irratti yeroo sadaffaadhaaf ammallee beellama jijjiiramaa kenneetiin hin jira. Beellamni jijjiiramaa har'a yeroo sadaffaadhaaf kenname kuni himatamtoonni torbaan tokkoof lagannaa nyaataarra waan jiraniif dadhabaniitiin humna guutuudhaan dhaabbataniitiin yaada ofii ibsachuu akka hin dandeenye xalayaadhaan mana murtichaatiif ibsuu isaaniitiin walqabateeti. Abukaatooleen himatamtootaallee dursa fayyaa himatamtootaatii fi maamiltoota keennaatu dursa waan ta'eef haala humni isaanii dadhabee fi fayyaa guutuurra hin jirre kanaan dhaabbataniitiin yaada ofii ibsachuu hin danda'an jechuudhaan dhiyeessan. Yaada gama abbaa Alangaa kan dhagaye manni murtichaa abbaan Alangaallee yaadni kun adeemsa falmii seera yakkaa keessatti kan lafa hin taa'inii fi himatamtoonni yaada amantaa fi waakii mana murtichaatiif dhiheessuu qabu jechuudhaan falmateetiniin jira. Yaada bitaa mirgaa kan fudhate manni murtii ol aanaa federaalaa Dhaddacha Lidataallee namni tokko fayyaa guutuudhaan dhaabbateetiniin yaada isaa ibsachuudhaa qaba waan ta'eef adeemsa kanaan himatamtoonni dirqamaan yaada isaanii ibsan malee jedhamaniitiniin dirqisiifamuun hin danda'amu jechuudhaan beellama jijjiiramaa gaafa gurraan dhala 22/2013 itti jijjiireetiniin jira. Dhimmi gama biraa Dhaddachi ilaale haala uffannaa namoonni Dhaddacha irratti hirmaatan uffataniitiin walqabateetiniin uffata walfakkaataa haala mormii fakkaatuun uffatameetiniin deemamu uffataniitiin Dhaddacha dhufuun kan hin hayyamamne ta'uu manni murtichaa ibsuusaa abukaatoleen obbo Jawaarfaa, obbo Ibsaa Gammadaa fi obbo Mahammad Jimaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniitiin jiru. Dhimmi gama biraa jalqabumarraa kaaseetiniin miira Dhaddachichaa jijjiireetiniin ture sabaa himaaleen Dhaddacha gabaasuuf achitti argamanii fi maatiin gama Dhaddachaatti akka hin galle taasifamuu isaatiin walqabateeti. Raadiyoo sagalee Ameerikaa dabalateetiniin sabaa himaaleen Dhaddacha kana gabaasuudhaaf achitti argaman erga Dhaddacha seenaniin booda gadi baafamaniitiniin akka oli hin deebine poolisiidhaan ugguraman. Erga sabaa himaaleen bahaniin booda komii Dhaddachicha irratti ka'een abbootiin seeraa taatee kana kan isaan hin ajajin ta'uu ibsanii dhimmichi sirratu akka qabuu fi sabaa himaaleen dhoorkaa tokko malee Dhaddachicha hordofaniitiniin seeraan akka gabaasan ajajanii jiru. Maatii himatamtootaa Dhaddacha akka hin seenne dhoogamanillee dhoogamuu akka hin qabne lafa kaa'an. Oduu gama biraatiin rakkoo qabeensa mirgaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaa keessatti mudataatiin jiruun walqabateetiniin manni murtii ol aanaa federaalaa Dhaddacha Lidataa guyyaa kaleessaa murtee dabarseetiniin jira. Koloneel Gammachuun haalli keessa jiran rakkisaa fi nageenya isaaniitiifillee yaaddeessaa ta'uudhaan walqabateetiniin gaafii dhiheessaniin mana sirreessaa kanaan dura keessa turan mana sirreessaa Qilinxootti akka jijjiiraman murtaa'eetiniin inni kunis haaluma murtee Dhaddachaatiin guyyaa kaleessaa raawwachuusaa raadiyoon sagalee Ameerikaa abukaatotaa fi Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa irraa mirkaneeffachuu danda'eetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatalaayit Naayil Saatii fi feesbuukii keenya irratti kallattiin nu dhageessu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna. Hiriira tibba kana naannoo Oromiyaatti deeggarsa paartii badhaadhinaa fi taasifame jedhee irratti paartiilee seera qabeessaa irratti maqaa balleessan gaggeeffamuu isaatii fi cabsiin seeraas raawwachuu isaa boordiin filannoo biyyoolessaa beeksisee jira. Paartiin badhaadhinaa gama isaatiin hiriiricha kan qopheesse uummata ta'uu ibsee kanneen balaaleffatamanis finxaalessitoota jedhee jira. Mukhtaar Jamaal dabalata qaba.
Boordiin filannoo Itoophiyaa ibsa baaseen akka beeksetti hiriira deeggarsa paartii badhaadhinaa gurraan dhala 25/2013 guyyaa kiiphataa magaalota Oromiyaa garagaraatti taasifameetiniin tureen jechoonni dambii ittiin bulmaataa boordichaa cabsanii fi paartiileen biraa maqaa ittiin balleeffaman dabarfamaniitiniin jiran jechuudhaan ibseetiniin jira. Dhaabbilee siyaasaa seeraan galmaahaniitiniin mallattoo fudhachuudhaan socho'aatiniin jiran waltajjii kanarratti maqaan balleeffame diina Itoophiyaati jechuudhaan illee waamaman jedha. Ibsi boordii filannoo kun akka tarreessetti paartiileen ABIN, Baaldaraas, Adda Bilisummaa Oromoo, paartii Juuntaa jedhameetiniin waamame, paartii Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay, boordiin filannoo Haqe wajjiin maqaadhaan al tokko bakka tokkotti waamamuulleen sirrii miti jechuudhaan dubbate. Dhaamsolee paartiileen kunniin diina Itoophiyaati jedhamaniitiniin ittiin waaman miidiyaaleerraa adda baasee seeccausaa kan ibsu boordiin filannoo Itoophiyaa jechoonni hiriira kanarratti dubbatamaniitiniin jedhan labsii keeyyata 132 muraa 2 jalatti kan lafa kaahame dhoorgii maqaa balleessuu kan cabse jedheetiniin jira. Ammallee irra deebi'uudhaan labsii dhuma kana keeyyata 133 muraa 2 irratti kan lafa kaahame sarbiinsa naamusaa paartiileen gama biraa yaada isaanii bilisa ta'aniitiniin akka hin ibsan doorsisuu fi sodaachisuu danquu jedhu cabeetiniin jiras jedhe. Kanaan dabalatatti illee dambii naamusa paartiilee siyaasaa paartii biyya bulchu badhaadhina dabalateetiin hunduu waliin mallatteessan keeyyata 8 keeyyata xiqqaa 1 irratti kan lafa kaahame waliigaltee paartiileen hundinuu ilaalcha dhimma kam irratti iyyuu qabaniin kaayyoodhaan yookaan ammoo yaadaan yookaan ammoo garaagarummaa sanyiitiin akkasumatti ammoo sababoota gama biraa bu'uura godhatanitiin mirga paartii gama biraa kan sarbu yookaan ammoo faallaa kanaatiin kan deemu sochiilee akkasiirraa dirqama of qusachuudhaaf lafa kaahameetiin tures keeyyanni kunillee sarbameetiin jira jedha boordiin filannoo Itoophiyaa. Dhimma kanarratti yaada akka nuuf kennaniif kan gaafanne dubbi himaan paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa akkas jedhanii jiru.
Hiriira kanaa hiriira uummanni ofii kaka'ee muummicha ministeeraa deeggaruudhaaf uummanni kaka'umsa isaatiin bahee akkaataan gaggeeffamu akkaataa uummanni jedhuun ka bahu waan uummanni jedhu waan achirratti calaqqisu waan gaggaatti akki dambiin jedhu akka seerri filannoo jedhu isaaniin walirra turuu hin mala. Garuummoo akka paartii badhaadhinaatitti nu seerri filannoo dambiin walii galtee paartiilee kabajamuutu irra jira. Bakka hanqinni jirutti bakka dogoggorri jirutti sirratee seerri kabajamuudha. Ka jedhu hin qabna wanni fincaaleessummaadhaan wal qabatee jiru garuu akka paartiitittis akka ejjennootittis balaadha jennee yaanna toora sanitti. Boordiin filannoo immoo of ta'ee dhaabbatee kun dogoggora kun immoo dogoggora miteedhee karaa saniin dhaabbatu akka qabu kan barbaannu.
Obbo Taayyee isin amma kanaan jettanii hiriirri sunii kan hawaasni baheedha malee paarticha hin ilaallatudha. Garuu immoo kan qopheesse mootummaa fi paartii biyya bulchu ta'u ifatti waltajjiilee irratti illee mul'ataa isiniin ture. Akkasumatti ammoo hoggansoonni dhaaba keessanii kallattiidhaan jechoota dhaabolee maqaan dhahame kanneen waamanii diina Itoophiyaati kan jedhu kanneen dubbatan jiraachuusaa sabaa himaaleedhaan dubbatameetiniin jira. Akkamiin namootatu jedhe malee nuti harka keessaan qabnu jechuu dandeettu kana?
Hoggansi immoo toora jiru uummanni affeeree waltajjii irratti argamee yaada kennuu hin danda'a. Fiinxaaleensummaan akkuma sagantaa keessattis qabannetti ida'amuu keessattis akkuma hoo kitaaba isaa dubbistee ilaalte biyya kanaaf balaa guddaan fiinxaaleessummaadha. Ilaalcha fiinxaaleessummaa biyya kanaaf nagaa kenna hin eeyyannu. Hoggansi keenya kanarraa ka'ee waan dubbate hin jiraata. Sanirraa ka'ee wanni suura san keessatti irraa miliqame irraa mucucaatame yoo jiraate laaluun hin danda'ama. Hiriira san qopheessuu keessatti isintu qopheessee akkasii hin jedhu akkasitti hin qopheessine jechuudha.
Boordiin filannoo Itoophiyaa gama isaatiin akka akeekkachiisetti seeronni haala kanaan cabsan akka dambii fi naamusa galmee filannoo boordii biyyaalessaa seera 1162 muraa 2011 baheen akkasumatti ammoo qajeelfamoota kanniiniin walqabataniin dubbileen paartiileen ummataaf tamsaasanii fi dabarsan hordoffii taasisuudhaan tarkaanfiilee barbaachisaa hanga miseensummaarraa haqootitti kan fudhatu ta'uu akeekkachiisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoodhaa raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatalaayit naayil saatii feesbuukii keenya irratti kallattiidhaan nu dhageessu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma gara qophii itti aanutti ceena qophii fayyaa. Qophii fayyaa irraa keessatti pirezidaant Joo Baayiden imaammata fayyaa Tiraamp hojiirra oolchaa turan hedduu haqanii jiru. Kunis ulfa hin barbaadamne baasuu dhorkuu fi uggura kaa'ame dabalata. Gama kaaniin Biriteen talaalliiwwan adda addaa kan dhukkuba COVID-19 ittisuuf ba'an walduukaa kennuun bu'aa inni argamsiisu ilaaluuf jecha har'a namoota fedha isaaniin dhiyaatan talaalaa jirti. Kanarratti gabaasaalee ergaman jaallannee gammadaatu dhiyeessa.
Kiliinikoonnii fi wiirtuuleen fayyaa addunyaa irratti ulfa hin barbaachifne akka hin uumamne ittisuu irratti sodaa tokko malee odeeffannoo kennuu danda'u jedhameera. Kamisa darbe pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden tajaajilli kun akka babal'atu ajaja mallatteessanii jiru. Kunis Yuunaayitid Isteetsiif biyyoota alaa keessatti tajaajila hormaata maatii akka argatan imaammata Mexico City yookaan gamni biroo Global Gag Rule jedhu haqamee jira. Imaamanni mootummaa United States kun jaarmeyoonni kan mootummaa hin ta'in kanneen waa'ee ulfa hin barbaachisne ofirraa baasuu gorsanii fi gaggeessaa jiran mootummaa United States biraa maallaqa akka hin arganne ittisa ture. Ulfa hin barbaachisne baasuun akka yakkaatti akka ilaalamu akkasumas gochi kun akka hin babal'anne ittisaa ture. Bara 1984 pireezidaantii United States ka turan Rippaabilikaanticha Ronaald Reeganiin tarkaanfiin fudhatame kun ergasiyaas pireezidaantota Rippaabilikaanotaa ta'aniin hojiirra oolaa ture. Mootummaan federaalaa dhaabbattoota tajaajila ulfa hin barbaachisne baasuu irratti gorsa kennan yookaan baasaniif yookaan qabsa'aniif Ameerikaa keessattis ta'e addunyaa irratti maallaqni akka hin ramadamne dhorka. Kana malees kanneen tajaajila kan gorsanis ta'e hojjetan yakkaan gaafatamuu jedhamee ibsamaa ture. Ajaja lammaffaan ammallatteessuuf deemu kun biyya keessas ta'e biyya alaatti fayyaa dubartootaaf eegumsi akka ta'u gargaara. Tajaajila kana akka argatan gochuun keenya dubartoonni tajaajila eegumsa fayyaa kan waa'ee hormaata maatii waliin walqabatan gosa 10 akka argatan gargaaraa jedhan. Pireezidaantota ammaan duraa kanneen demokiraatota ta'an Biil Kilintaniif Baraak Obaamaa dabalatee seera ture kana jijjiiran dubartootaaf shamarran addunyaarra jiran tajaajila fayyaa akkaan barbaachisaa ta'e akka hin arganne taasisaa jechuun falman. Michooma biyyoolessaa ka dubartootaaf maatii dhaabbata jedhamurra Shayinaa Gudmaan akka jedhanitti.
Every time funding for reproductive health care services, including for abortion care, is cut or undermined, whether globally or domestically.
Yeroo hundumaa tajaajila eegumsa fayyaa kan hormaata maatii fi ulfa hin barbaachisne baasuu dabalate maallaqni ramadamu ni hanqifamaa yookaan ilaalcha ga'aan argatu. Kunis addunyaa irrattis ta'e as United States keessattis ta'aa ture. Kanaaf fayyaa namootaa fi wabii dinagdee uummataa balaaf saaxilama. Dhugaa dubbachuuf jireenya uummataa rakkoof saaxilamaadhaa jedhu. Bulchiinsi pireezidaant Tiraamp biyya Ameerikaa keessatti ulfa hin barbaadamne baasuun akka hafuuf uggura kaa'an pireezidaant Baayiden kaasan. Yuunaayitid Isteets keessa ulfa hin barbaadamne baasuun deeggarsa seeraa qaba. Garuu bulchiinsi pireezidaant Tiraamp jalatti tajaajila kan argachuun rakkisaa tureera.
It would be a wonderful step if we could actually limit that more, but unfortunately under the Biden administration I only see him pushing for more pro-choice legislation.
Ituu kana caalaa ugguruun danda'ame gaarii ture. Egaa maal godhu bulchiisa pireezidaant Baayiden jalatti caalaatti akkatti jabaatan dhiibaa jiru. Kunis dubartiin ulfa hin barbaadamne baasuu kan ilaaleen kan feete akka filattuuf mirga kennee jedhaniiru. Gama kaaniin isa bara Tiraamp hojiirra oolaa ture haquudhaan Baayiden sagantaa inshuraansii fayyaa Meedikeed jedhamu kan mootummaa federaalaa akkasumas inshuraansii fayyaa kan duraan ture Obaamaa Keer jedhamu akka babal'atuuf mallatteessan. Hojiin isaanii maal akka ture ibsuuf badii Tiraamp dhaqqabsiisaa ture of duuba akka deebi'u gochuu yookaan haquudhaa jedhan. Dhaabbati Kaayizar Faamilii Faawundeeshin jedhamu akka jedhutti lammiiwwan Yuunaayitid Isteets inshuraansii fayyaa hin qabne kanneen 15,000,000 ta'aniif sagantaan Baayiden mallatteessan kun ni gargaaraa jedhu. Mata duree lammaffaatti ennaa ceenu tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisuuf ba'an garaagaraa walduraa duuba yeroo lama kennuun yoon danda'ama ta'e ilaaluuf Biriteen har'a tallaaluu jalqabdee jirti. Namoota fedhii isaaniin dhiyaatan 800 caalaa tallaaluuf qorattoonni kan karoorfatan yoo ta'u kunis tallaalii kaampaaniin Faayizar baasee marsaa duraatti kennanii 7 yookaan 12 booda immoo tallaalii AstraZeneca kan Yuunivarsiitiin Oxford hojjete kennuu ka jedhudha. Yookiin immoo isa boodaan kenname dura kennuun ni danda'ama jedhu. garuu gosti tallaalii lamaan adda adda. Tallaaliiwwan kun martinuu teknooloojii adda addaan waan hojjetamaniif aangawoonni waa'ee fayyaa akka jedhanitti yeroo tallaalii lama teknooloojii adda addaan hojjetaman wal jala jijjiiruun gargaaramuun ni danda'ama. Duula tallaalii kennuuf addunyaa irratti gaggeeffamuufis carraa gaarii kennaa jedhu. Dhimma kana waliin haala hidhata qabuun gaazexaan The Guardian akka gabaasetti sagantaa tallaalii hedduminaan kennuu kan Israa'el gaggeessitu tallaalii Faayizar tokkitti kennuun guyyaa 21 keessatti carraa vaayirasii haaraan qabamuu harka 90 ittisuu danda'ameera. Qorattoonni Yuunivarsiitii Biriteen kan East Anglia qorannaan duraan Israa'el baaftee turte tallaalii tokko qofti dhukkubicha ittisuu hin danda'u isa jedhuun mormaniiru. Gama kaaniin Yuunivarsiitiin Oxford tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisuuf baasan tokko qofa yoo fudhatan baatii 3 dhukkubicha ittisuuf carraanni qabu harka 76 quubsaa ta'uu dubbatu. Qorannaan martinuu akka agarsiisanitti uummanni tallaalii kana argachuun daddarbuu vaayirasii koroonaa 3 keessaa harka 2 akka ittisuu danda'uudha. Qorannaan wanni bira ga'ame kun oduu gaarii ta'uusaa ministeerri eegumsa fayyaa kan Biriteen Matt Hancock BBC'f himanii jiru. Yuunivarsiitiin Oxford kan hojjete gaarii akka ta'e addunyaatti agarsiisee jedhan. Guyyootaas dhiyoo keessatti tallaaliin kun biyyoonni Awurooppaa kanneen biroo qeeqa irratti dhiyeessaa turan aangawoonni yaaddoon isaan qaban tallaaliin kun namoota umrii dheeraa qaban irratti hangam quubsaa akka ta'e odeeffannoon agarsiisu hin jiru ka jedhu ture. Dhaggeeffattoota keenya qophiin fayyaa kanarraa kanuma nagaatti Anjaalannee Gammadaati.
Egaa raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee gasaa 3tti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerjii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerjii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerjii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan roobootiin dabarsu asirratti raawwata. Galgala kanaaf kan isin keessummeesse aannu gosoota amireetii qophii boorutu walitti deebina. Nagaatti nu bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti aanama.